бұрын доктор Ақселеу Сейдімбек еді. Сол ағамды еске алуға тура келіп тұр. Ақселеу ағамыз ғұмырында екі ақ ән жазды. Бұл баяғы Біржанның, Ақанның, Жаймұсаның, Естайдың сарынынан келетін, даусың бар болса айқайлап айтатын қазақтың өз төл топырағынан туған тамаша әндер еді. Біреуі Сарыарқа, біреуі Дәуренай болатын. Қазір сол Ақселеу Сейдімбекұлының құрметіне біздің талантты әншіміз Еркін Шүкіманов Ақселеудің бір әнін салып берсе деп отырмыз.
Thank you. Ay bektiği tınış aydız. Kanday aytış bolsa da Aybek ağa bala menel alında dürüs aydız. Bizlerde joluqtırgan jere begen, karşılasqa sermeler sele begen, basının mop momakan balas edin minez boldı menin nege böden. Saranın ornuna jaygaşqan soñ bir türlü joqınlığınız keledi eken. Bölüm bop kömeyimden kışa kıldı. Birden bastak deteyim mısalımdı. Ayeke esip neme 20 jasta aydağın kesip edi tusağımdı. Solan beri aytuğu ahım bolıp biyikten samgattım oy uşağımdı. Bul jolu balasımen jağılaspay aşsağımda jededi o kuşağımdı. Jalımdı jas baladan tözümüzde ayağa jüp kılıptı seni bizge. Saranın sen güyevin çıkardın koy. Jerde kalıp jatkan jok sözünüzde. Kümüs küldün güyevin çıkarganda riza bop kalıp edim özünüzge. Yendi sizge osunuz aytayınca şappa şappa aytısatın kezimizde. Küyevlerdi görsetkiş Kaliyev au Aliyevdi görsetçi. Közümüzge ay. Аяғы айтыс қайсыз елебемді, елебемді. Айтақымды көрсетіп құтылмасам, мен сізге көрсетемін. Неменемді ай.
Ақырын әй-әй бала түштіп отыр. Біздерге аңдап сөйлер тұскеп отыр. Жандарбек мені неге күштеп отыр? Қашып кеткен күйеулер шетел асып, әйтеуір білгендерін істеп отыр. Мен бүгін сол күйеуге қолы жетпей, елбасы да бармағын тістеп отыр. Кел жұртымның деребесін суырдым өлеңімнің селебесін жөн айтысқа көшеге қал жандарбек қайтеміз өзгелердің ерегесін бес жаста көрсетті ғой шынында көрсетеді неменесін одан да тоқал сұрап тоңқылдаған айтағынға көрсеткін немересін әулеттің керегесін әйді. Шынында бастан дәурен озбалы ғой. Күйікшер көңілдерді қоздады ғой. Мына сенің жасыңда батын айтып, Жандарбек Айбек ағаң бастады ғой. Бірақ та солдатыма жауап алар. ой әкті. Алдымдан самал болып есілерсін, елімде еңіреген есілерсін. Айдыстың сахнасында жұлдыз болып, әлі талай бәйгеде көзілерсін. Жалғыз ғана айтақын ағам емес, алталаштың берейін өсірерсін. Сен жаңа Ринатқа дат айт дебен, одан жауап болмаса кешірерсін. Солдатты ал жандар деп өзің айтшы, айтыстың үкіметке сесі болсын. Айбектей ағаңызға өзің айтқан, жандарбек көрсеткенің осы болсын. Әйдер, әйдер.
Таныстырып ерледің ғой, күйеулердің көруін көріп алып, жарытып көріндігін бермедің ғой. Сенен қуса құмалақ түспейді екен, сенен асқан сараңды көрмедім ғой. Ай, Абылай хан не деген ақылды адам, Бұқардың сөзін тыңдап мақұлдаған. Тезектерге тепсініп тік сөйлемен Сүйінбайдың таңдайы тақылдаған. Баймағанбетке дат айтқан Шерниязда кәдімгі алау отырып ақылдаған. Аяған дат айтшы деп қолға салды, мен болайын ол сөзін мақұлдаған. Нұрағанның жетер деп құлағына, ендеше датын айтсын ақын балаң. Ай, Нұраға еліміздің ағасы, алтын тонның жағасы. Таңдайсыз ба сіз бізді, мұңын айтқан алаштың, біз қазақтың баласы. Ақындар айтып жатыр деп, бізге де бір қарашы. Айналайын Нұраға, шапырашыдан шыққан Сүйінбай, арға таң ақын болмап деп, қатағанменен айтысып, қырғызға да бармап деп. Жамбылда сіздің ағаңыз, ел баға берген саңлақ деп, ұрпағы болсаң солардың. Айтарым сізге молаға, өлтірмейік өнерді. Басыңнан ұшқан баққұсы қайта айналып қонама. Өзіңіз назар салыңыз, мұқият назар салыңыз, өзіңіз қолға алыңыз. Әзірге серік боп жүрген әзірге сеніп бола ма? Сүйінбай сүрлеу сақ кеткен, жамбылдардан қап кеткен, атамнан қалған айсызды апарып тықпа молаға. Аяға айтпақшысыз неше келеп, шешіліп сөйлемесе шешен өлер. Ағасы мына сіздің ойыңызша айтыстың өлуіне не себеп? Басшылар естуімше бұл өнерді өлмесе өме қапсын десе керек. Өнер өлген ағайын бұл не сұмдық, адам өлсе айтарын пешенде деп. Ашып айт, ашынып айт ақиқатты, қашанды тілімізді кесе береді. Айтар жерде тартым бастым, шайыр болсам тілімен көсеген ол. Ел үшін өліп кетсек азар болса, кең сай жақта тұрармыз кесене болай.
Самалдай есілдім жайлабалдан, мына бәле шықты ғой сайрабалдан. Күйеулерге көрімдік бермедің деп, ойларын айтып жатыр майдаланған. Келіндерге көрімдік беруші еді, ал мұны жандарбектер қайдан алған? жандар мен көрмедім қайбағаннан тәлейдәрім, тәлейдәрім. Азайып бұл күндері тәуір жандар, көбейді күйісінен жаңылғандар. Ұстап отыр тәңірге емес тәуірге табынғандар, жолдауды орындаудың орнына қолдаймыз талдаймыз деп бәрін далдар. Сәуірде қосылатын үстемақы бірінші сәуір әзірі деп қабылдаңдар. Жалақы өссе бәрі де қымбаттайды, баяғы таныс түрлі мәлім жолдар. Қазағымның қаймағы саналатын кетіп тұр қауымнан әл ауылдандар. Айлығы шайлығына жетпей отқан баяғы сорлы қазақ қарым жандар. Қазақстандық ұлт болам деп бауырғып жүр, жүн көрмей жүрмегінде қағынғандар. Құлқын үшін ұлты мен жұртын сатты, байлыққа белшесінен малынғандар. Елдегі мың ауруға сеп бола ма, жағымпаз нұр аурумен ауырғандар. Шетелге әуел бастан ғашық болдық, елдегі бар байлықты шашып болдық. Қазақты қонақ жайсың деген сайын бәрін жатқа беруді машық көрдік. Жер беріп кіріп алды жаулай берді, Қытайға қақпамызды ашып берді. Келімсекке сәулетті сарай соғып, қазаққа өлмесін деп лашық берді. Қанша қазақ қаңғып жүр жер алмай, ауылдағының ауызын сасып көрдім. Тартып ап бағайменен шаңырақты, трактормен таптауды кәсіп көрдім. Әлемге жерін саттыш ел алпанып, сүйекке қара таңба басып берді. Ал енді Жандарбек жан баптан айық, қашанда аққа ғана жақ болайын. Наурыз күні барлық жұрт табысады, сондықтан ұрысудан сақ болайын. Өзгелердей бет жыртыспай, ал енді сағынадан аттанайын. Елбасының құлағына дадың жетіп, айтысымыз тіріліп бақтабайын. Жандарбек айналайын ұрыншағым, бұл сенің бұла кезең қызыл шағым. Мен сен алғаш көргенде есіңде ме, желбіреген ұл өтің тұлым шағым. Тұғырлы бол, жандар мен ғұмырлы бол, ешқашан басын басын күнім сағым. Құл ұлықтың кенже туған құлын мұндай жортқанда жолын болсын құлын шағын әрейді.
Қарағылды қағдырадың жерлеріңіз, екеудің біреу финалға шығу керек. Айбек Қалиев қолаға бөрінді. Бұрынғай он. Жандырбек Бұлғақ бабаға бөріңіздер. 1-2-3-9 67 ұпай. Сонымен қазыр алғасының шешімі бойынша ақтық сайысқа 2 ақын шықты. Біз енді оны айлык дайындасында күтіп отыратын уақытымыз жоқ. Сурып салма ақындар сурып салаттар айта береді. Финалда сонымен Сара Тоқтамысова айлык Али тоғалай болады. Бола ма? Құжығы мұнда келіп, шықмыштың әшкені. Айтсам да сәңіздер, ағындарыңыз таңшым айтсам. Жоқ, бұрын айтысты, осынан болды да сәңіз, ол шешімді да көнеміз. Қазақ қазын төр ағасы сөйлесін. Өзіңіз сөйлесін микрофонға.
Айтыстың жөні бойынша, мәдениеті бойынша, ойының қомақтылығы бойынша айғы қалды келеді.
Онда финал болмайды ғой. Финал болмайды ғой.
Финал қажеттігі жоқ. Үстіне екеуі жәрден ғана айтысты ғой.
Келістік. Әлі ажарымызда ғанымыз дедік, еран ғайып.
Не сөйлейді ғой.
Ағайын, жүрейді сайлаған сіздер емес қой, сұлағы. Халық тыңдап отырсыздар. Жазба ақындар былай айтады. 2030 нету, жұртты ақымақ ету, басталған хандылықтың сүресіне жету, 2030 ептеу, кісі көсін шектеу, қашан алжыптың қанша елбасынан кеткеу, менен асқан қазақтың данышпан жоқ деу, 2030 бөсу, жамбай жатып өшу, қызыл түстен көп түске, құрайнаған көп түске күлбілденіп көшу, 2030 ойын, доллар таққан қойын үздік өтілімі түзілетін ойын, 2030 қару, іштен сұрттан жану, жасап жасап қылмысқа, сосын естен тұрану, 2030 топ қарын толабы, осы айдандама отырғаным жоқ. Ағайын, айбат сенің айтыстан арманың жоқ айналайын, сен өзің айтатын әңгімет. Саған дінге зақым жоқ, бірақ аяқтан жазмау керек. Бала алды, бала айтарын президентке айтты, одан артығында сақын ұшын айта алмайды. Баланың бәйгісін бәрін көрі болды. Қай бола? Баланың жәндір жоқ па? Еріміктің өз пікірі, әрінің өз пікірі бар, мың адамның пікірін бөлді өлмейміз, сонымен қазы алғасы шешімі бойынша айтысы тоқтатылды. Біз енді ақындарды марапаттауға кірісеміз. Ұйымдастырушылардың қазы алғасының шешімі бойынша айтысқа қатысқан әрқайсыдан $300 сыйлығымыз бар соң таратып береміз. 2-3 бәйге тіккен көлемін бірде 200 мың теңгеден, демек төменгі, 4-3 ішінен төменгі ұпай алған Ринат Зайытов, Жандарбек Бұлғақ 400 мың теңгелік бәйге бұл жүлдегі Сара Тоқтамысова ие болды, 68 ұпай алды. Сонымен бас жүлде бүгін жақсы әлем айтыс жасаған алаштың ардақты ақыны Айбек Қалиевқа 1 миллион теңге.